Piruety, kroky, skoky, to všetko a o mnoho viac je súčasťou krasokorčuľovania. Športu, ktorý na nás dokáže vdýchnuť krásno aj spôsobiť, že zatajíme dých. Ako však vyzerá tréning profesionálneho krasokorčuliara a prečo je v tomto športe zakázané salto? Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. V tejto epizóde bude na moje otázky odpovedať Alexandra Hagarová, ktorá trénuje mladé krasokorčuliarske talenty. Alexandra, ty si sa venovala profesionálne krasokorčuľovaniu a teraz trénuješ. Spomínaš si na to, ako si išla prvýkrát na ľad?
Spomínam si, ako konkrétny deň určite si nepamätám, ale spomínam si, že vlastne prišla som zo škôlky domov, že som videla plagát o škole korčuľovania. Čiže a rovno som spomenula doma rodičom strašne v svojich 5 rokoch, že by som to chcela skúsiť. A rodičia, s maminou som sa minula o tom rozprávala, že ako to vlastne začalo, tak oni s tým súhlasili, pretože cez zimu nemali čo robiť, lebo som bola jedináčik. Tak si povedali, že prečo nie, tak ma teda prihlásili na školu korčuľovania a tak to postupne začalo. A potom sa do toho pustil aj tatino, že spolu sme schodili ešte korčuľovať navyše. Keďže som bola jedináčik, tak sme zaplňali si voľný čas.
Aký je najvhodnejší čas, kedy by dieťa malo začať s krasokorčuľovaním a ak chce to mať ako profesionálnu vec? Že nie je to len nejaký hobby šport, ale chce sa tomu naozaj venovať naplno.
Tak keď sa bavíme o tom profesionálnom krasokorčuľovaní, tak okolo tých 4-5 rokov je to veľmi dobré začať pre to dieťa, pretože to dieťa už celkom vníma to, čo ten tréner od neho vyžaduje. A vlastne keď do 6 rokov už začínajú tie deti aj súťažiť, napríklad v kategórii hviezdičky u nás na Slovensku, alebo dokonca v 5 rokoch sa už dá, tak už potrebuje začať čo skôr, aby teda aj tí rodičia napríklad videli úspechy už nejaké u toho dieťaťa, keď už tu teda vidieť tie úspechy. A vlastne keby to dieťa začne skôr, nepoviem, dá sa aj v 7-8 rokoch, ale potom to dieťa musí dobiehať to, čo tie deti od tých 4 rokov začali. A je to veľmi ťažké. A prvé roky tí rodičia tie úspechy nevidia u tohoto dieťaťa a vidia ich až po pár rokoch vlastne. Lebo veľmi veľa to je vlastne ten rozostup od 7 rokov, keď začne dieťa, ako keď začne dieťa od 4-5 rokov.
A v 4 rokoch vidie nejaké úspechy, pretože ja si predstavujem štvoročné dieťa, ktorému dáte korčule na nohy.
Tak keď začne tých 4 ešte nie, samozrejme ešte si tam cupka poľať a tak učí sa základy. Postupne vravím, keď už postavím mu nejakú jazdu, aj tomu malému dieťaťu, že po nejakom roku už niečo ovláda, nejaké základné skoky alebo piruetky a môže už ich súťažiť a potom už vidia ten pokrok, čo to dieťa spravilo. Aj za ten rok už je to dostatočne vidieť, keď sa mu naplno venujem.
Takže keď začne dieťa v 4 rokoch a naplno sa mu venuješ, tak o rok by už o malo
už
byť schopné urobiť
môže
napríklad
ísť aspoň nejak, áno, aspoň nejakú kadetku sa ochová. Jednoduchý skok už zvládne.
Pretože ja mám často pocit, že štvoročné deti nevedia ani poriadne chodiť. Takže ako to musí vyzerať, keď sa dostanú zrazu na klzisko?
Tak najprv, ak príde na klzisko dieťa, čo ešte predtým nikdy nebolo na lade, tak vlastne ho učíme najprv teda cupkať nejako po tom lade, teda kráčať ako keby po lade, alebo dáme mu nejaké to chodítko pomocné najprv, keď sa teda bojí, to je podľa toho, či sa to dieťa bojí, ako je odvážne. A postupne teda už to chodítko dáme preč, začneme ho učiť teda základné chodenie po lade, postupne možno už začne skĺzať po tom lade, nejaký kĺzavý pohyb ukáže, ale to až na ďalších hodinách. A skôr potom už začne nejaké citroniky, drepy, predklony a také základy. Postupne sa to vyvíja ďalšími hodinami. A potom vlastne to dieťa sa to naučí za ten rok. Oni majú aj tá prípravka na začiatku má 3-4 lady do týždňa. Takže to dieťa si postupne zvykne na ten počet tréningov a postupne sa to pridáva, ako to dieťa to zvláda a tým pádom už tie výsledky je vidieť o ten rok, keď sa tomu venuje teda naplno. Keď chodia aj poctivo tí rodičia s ním na tie tréningy.
A častejšie sa stretávaš s tým, že musíš tie deti brzdiť, pretože sú príliš odvážne, alebo naopak pracujete so strachom, pretože je to pre nich nový pohyb, nový materiál pod nohami?
A v tejto dobe sa skôr stretávame asi s tým, že viac sa toho boja. V tejto dobe sú viac deti bojazlivé. Ale zase nepoviem, sú aj protiklady, čo tie deti vlastne chcú veľmi a pracujú sami. Z takých detí som veľmi nadšená, keď také nájdem a to samozrejme si chcem aj pripojiť do svojej skupiny neskôr. Vlastne keď vidím, že to dieťa samo chce robiť a že sa odváži do tých vecí a nebojí sa spadnúť, usmeje sa a ide ďalej, vlastne to je veľmi super pre toho trénera takéto dieťa nájsť. A preto sa aj tie deti skore posúvajú, ale dá sa aj odbúrať ten strach u tých detí, učíme ich to a postupne nemajú s tým problém. Aj s tým padaním na tom mladia tak. Ale sú aj teda aj také deti.
Nakoľko je tento šport o sebadisciplíne a tvrdom tréningu a nakoľko o talente?
Podľa mňa ako v inom športe zastávam ten názor, že je to 5% talent a 95% tvrdá práca. A pretože ja môžem na tom dieťati zo začiatku možno vidieť nejaký talent, ale až po pár hodinách, čo mám nejakú rovnakú skupinu a môžem u toho dieťaťa objaviť nejaké, že má nejaké pohybové nadanie, už na to kráskorčľovanie. Ale vravím, je to iba 5%, je to tá tvrdá drina. Že keď je dieťa, ktoré je nadané, ale na tie tréningy chodí málo, bo málo tam pracuje, tak ho to dieťa, že tvrdo trénuje každodenne, predbehne ako nič. Takže je to hlavne o tej tvrdej drine.
A je tých 5% naozaj viditeľných, že keď ti príde talentované dieťa, tak už to dokážeš rozpoznať?
Povedala by som, že to možno aj není, že je talentované, ale možno je to, že už rodičia s ním chodili predtým korčulovať. Čiže ono samozrejme, dieťa môže byť talentované, ale keď príde prvýkrát na lad, tak to nevidím u ňoho. Čiže vravím, je to až po niekoľkých hodinách sa to môže u ňoho rozvinúť, že to chytá rýchlejšie ako tie iné deti, čo prvýkrát stali na lade. Alebo teda rodičia už chodili s nimi na verejné korčľovanie alebo niekam korčľovať a to dieťa už vie, ale vtedy to není talent, už je to tá práca vlastne.
Takže vlastne pozoruješ, či má nejaké osvojené pohybové vzorce alebo nie. Áno. S čím všetkým by mali rodičia, ktorí chcú dať svoje dieťa na tento šport, počítať? Čo všetko musia zabezpečiť?
Hlavne musia mať nadšenie pre ten šport, keď už si to vyberú. Musí ich to baviť aj rodičov, samozrejme. A potom je to veľmi časovo náročné, čiže ten vlastne rodič sa musí dosť časovo obetovať pre to dieťa. Je to taká obeta tých rodičov. A môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že naši rodičia preto obetovali všetko. Pre mňa, pre Adama, teraz mám už najmladšieho brata Mirka a vlastne v kuse sme na tom štadióne aj rodičia niekedy. Takže hlavne teda tá časová dotácia, to obetovanie času a aj potom je to dosť aj finančne náročné. Takže musia všetko spojiť vlastne dokopy, hlavne teda ten čas, je tam veľa tréningov denne. Už tie deti 7-ročné majú niekedy 2-3 lady denne, tie 2 lady.
A stretávaš sa aj s tým, že nadšenie rodičov prevyšuje nadšenie tvojho zverenca?
Áno, stretávam sa s tým a potom je to veľmi ťažké pracovať s tým dieťaťom, že rodič je viac nadšený, ale to dieťa to tak nebaví. No. Len rodičom sa to ťažko vysvetľuje potom postupne. Ale tak snažíme sa to nejako zbudiť aj to nadšenie u toho športovca. Nejakú pozitívnu stránku na tom mladie alebo nejakú zábavu na tom mladie. A niekedy to ide, niekedy to nejde.
K profesionálnemu športu patrí teda ten pravidelný tréning, ktorý si ty spomínala, a k tomu pravidelnému tréningu potom patrí aj frustrácia. Do akej miery si psychoterapeutkou?
Tak dá sa povedať, že do veľkej miery, lebo keď tomu dieťaťu niečo nejde, tak samozrejme ja musím byť tá, ktorá ho podporí aj psychicky, mu povie, že nič sa nedieje, proste sú aj takéto dni, ja to sama poznám z vlastnej skúsenosti, že niekedy sa proste nedarí. A preto treba to dieťa podporiť a nie mu začať nadávať. Čiže ak vidím, že dieťa postivo pracuje, nemám mu prečo byť na ňo zlá alebo teda kričať alebo niečo také, takže iba ho podporím a proste poviem mu, že na budúce to pôjde. Niektoré tréningy sú také, že dieťa je napríklad unavené a nejde to nejakú dobu a potom sa to zase obnoví po čase.
Ja som si to nedávno uvedomila, pretože ako sme sa rozprávali pred natáčením tohto podcastu, tak chodím na akrobáciu a vždy som obdivovala tie dievčatá, ktoré chodia súťažiť a hovorila som si, aké je to nádherné a nedávno som ich zažila na tréningu, kedy sa im nedarilo. A uvedomila som si, že aj keď má človek 16 a všetko ide oveľa ľahšie, tak tá frustrácia niekedy príde.
Je to presne tak proste. Ja som bola tiež niekedy frustrovaná zo svojich tréningov, takisto aj Adama niekedy vidím. Keď to fakt, že nejde, je to proste pre toho športovca sklamanie, je z toho smutný a snaží sa to nejako dať najavo a ja ako tréner to musím zachytiť a trošku nabudí to dieťa, ukázať mu, prečo ho to baví, prečo ten šport robí a aby teda s tým neskončil a stále ho to bavilo aj naďalej.
Tvoj brat Adam je podľa novinových titulkov najúspešnejším slovenským krasokorčuliarom v súčasnosti určite. ty si jedno z jeho trénerov, alebo teda si jeho trénerka. Aké je to spojiť tieto role, že si jeho sestra a zároveň ho trénuješ? Nevznikajú tam nejaké trenice?
Tak, sme určite, teda sme rodinní príslušníci, ale vlastne keď príde...
Naladenie.
Keď prídeme na lad, tak rešpektujeme ako trénera. Ja som jeho teda druhý tréner, hlavný trénerom je pán Dvojníkov. A vlastne ja ho mám ráno v Bratislave na tréningoch. Čiže Bratislava, Štrnave, pardon. A vlastne je tam možno menší rešpekt, keďže pán Dvojníkov jeho, bol to vlastne najprv cudzí tréner, čiže tam má určite väčší rešpekt u ňoho, ale vychádzame spolu dobre, vypočuje si ma, ja som takú jeho mentálnu oporou na tom mlade skôr aj, že vlastne keď sa niečo deje, niečo zlé, tak príde za mnou sa poradiť hlavne o týchto veciach, keďže vie, že som si tým prešla ja. A pred pár rokmi, tak to isté zažíva on teraz, keď je nejaké hore dole, že sa mu darí, nedarí, tak vždy príde za mnou mi povedať a vlastne som taká mentálna opora jeho. Vlastne takže zažívam to s ním, vlastne keď je sklamaný, tak som z toho smutná, ja aj mňa to tak vlastne psychicky vyčerpáva, keď sa mu náhodou nedarí, tak som z toho samozrejme sklamaná a potom keď sa mu podarí, tak samozrejme sa teším. Hej, takže som na ňo pyšná už za tie úspechy. A...
Takže nie je to niečo, čo by vás rozdeľovalo, ale naopak ste si v tom našli niečo, čo vás spája.
Áno, presne tak. Že proste spája nás tento šport celkovo aj doma, takže je to to, čo nás spája.
A vnímate, alebo vnímaš ty konkrétne nejaké odlišnosti medzi sebou a ním, keď ho vidíš korčulovať na lade?
Keďže sme brat a sestra, nejako sme si aj dosť podobní, ale jediné, v čom môžem povedať, sme si odlišní, ja keď sa mi nedarilo, alebo aj darilo, ja som to nechávala ten pocit dosť v sebe, čiže ja som to nedávala najavo. Na rozdiel od neho, keď sa mu niečo nepodarilo, podarí na tréningu, tak vlastne on to dáva emocionálne najavo dosť von, čiže on si pokričí, zasmeje sa, takže on
to
sa rád pobaví
človek
so všetkými. Takže on je skôr v tomto taký iný, že dáva to najavo.
Mm-hmm.
To je tu, tie svoje emócie viaci.
A on má za sebou tento rok už veľa úspechov. Dosiahol striebornú medailu na olympiáde juniorov v krasokorčulovaní a zároveň tretie miesto na majstrovstvách sveta juniorov. Potom však prišiel taký horší výkon, tiež na majstrovstvách sveta seniorov, kde sa mu nepodarili niektoré prvky a skončil na 35. mieste, myslím. Je to normálne, že, alebo bežné, že ten výkon nie je konzistentný vlastne na každej súťaži, najmä keď ten športovec ich má niekoľko za sebou?
Práve, že o ňom sa vraví, že je to veľmi konzistentný kraskorčuliar už po celom svete teraz, keď ho poznajú, lebo on ešte pred tou olympiádou bol tretí na finále Grand Prix juniorskej, čo bol mega úspech už vravím od doby Sabovčíka, vlastne toto sa nikomu nepodarilo na Slovensku a potom pokračovalo to olympiádou aj juniorským svetom. Ten sme, myslím, že oslovali viacej ako tú olympiádu, pretože by tretí junior na svete už je teda niečo. A vlastne mal konzistentné jazdy, až odkedy vlastne mal jazdy konzistentné, stabilné, čiže darilo sa mu a všetci už písali o ňom články a teda vravilo sa o ňom, že aký je to stabilný kraskorčuliar, ale samozrejme stanú sa občas aj tie pády a teraz myslím, že to možno bolo aj únavou teraz na tým majstrovstvá sveta. Proste on sám nevie, čo sa tam stalo pri tom Axelovi, čo skoro spadol. Takže tomu zobralo ten vlastne postup. Napriek tomu, že minulý rok postúpil, teraz mohol byť ešte vyššie, ale už mal za sebou takú plnú sezónu, že možno to bolo aj tým. A vlastne on je veľmi konzistentný pretekár, musím o ňom povedať. On má dobre hlavu nastavenú a on si ide zajazdiť to, čo má natrénované.
Je to psychicky náročné absolvovať toľko súťaží za sebou?
Podľa mňa áno. Ja som tiež bola na veľkých súťažiach, ale neumiestnila som sa tak ako on. A už pre mňa to bolo dosť psychicky náročné a vravím, on je v tomto, fakt ho obdivujem, ako má hlavu nastavenú, ako ide jednu súťaž za druhou a podáva stabilné výkony.
A ako vyzerá taká príprava zverenca alebo cvičenca na olympiádu? Ako dlho to trvá, kým sa nacvičí choreografia, ktorú pôjde?
Vlastne choreografia sa cvičí, alebo teda jazda sa cvičí na 1 alebo 2 roky, mu ostáva. Čiže on tento rok napríklad bude meniť voľnú jazdu, krátky program mu ostáva, alebo ten sa menil minulý rok, čiže ten bude mať už druhým rokom. A voľnú jazdu mení preto, lebo už ju mal druhým rokom, čiže bude mať novú. A väčšinou sa to mení nejako teraz už po konci sezóny, bude mať chvíľu pauzu a pôjde potom za svojím choreografom. Budú meniť teda novú jazdu nastavovať a vlastne olympiáda je to isté ako majstrov sveta alebo Európy, vlastne pravidlá sú tie isté na celú sezónu. Čiže jazdí sa tam presne to isté, čo on má nastavené už na začiatku sezóny, teda čo majú nacvičené, tak to sa jazdí celú sezónu podľa tých istých pravidel. Není sú tam nejaké zvláštne iné pravidlá na tú olympiádu. Stále to isté vlastne v tej
jazde. Platia aj tie isté prvky, ktoré by
áno,
mali
áno,
byť v choreografii.
Áno, tá istá náplň. Vlastne.
Že na tom najvyššom leveli už je taký istý počet prvkov a typologicky tie isté prvky ako...
Vlastne ono tam je predpísané v jazde, že koľko skokov má byť, koľko piruet má byť, akého typu nejaká choreografická sekvencia alebo kroková pasáž, ale následne či chlapi alebo ženy v tej kategórii môžu zvyšovať, že je predpísané, že musí byť 7 typov skokov a oni môžu zaradiť... najmä tomu 5 štvoritých skokov, 2 trojité skoky. Čiže to sa môže zvyšovať, že povolené sú vo voľnej jazde, dajme tomu od dvojitých až po štvorité. A tým pádom on môže si zaradiť podľa toho, čo ovláda. Ale je predpísaný počet, vlastne koľko má byť skokov. A napríklad, že musí byť povinný skok axlového typu 1 vo voľnej jazde. A vlastne iba to vie on navyšovať tie otočky v tých skokoch. Alebo teda piruety na level 4, na najvyšší možný level a tieto veci.
Ktorý prvok je pre teba taký očarujúci, pri ktorom si povieš wow, keď ho vidíš niekoho urobiť?
Tak mne sa páči, ja som bola skokanka ako aj Adam, takže mne sa samozrejme páčia skoky v jazde a teda štvorité a momentálne Ilja Malinin skáče štvorité axel, takže to je veľmi obdivuhodný skok, to už je už wow. Prvý na svete, čo to skočil, takže to už je, dajme tomu, ako keby petoritý skok.
Uh-huh. A je aj náročné fyzicky urobiť niekoľko týchto prvkov za sebou?
Je to veľmi náročné, takže lebo oni majú podať svoj najlepší výkon za tie 3-4 minúty, čo sú na tom lade a musia tam vlastne vyskakať vravím 7 skokov. Z toho tento, napríklad ten Malinin, keď už som ho spomenula, tak išiel momentálne 6 štvoritých skokov v jazde a jeden trojitý.
To už znie takže
to
samovražedne.
Už je, áno, áno, takže to bol mega výkon, preto aj mal teraz rekord svetový podal, takže a dokonca sa stal majstrom sveta, takže na to sa dá veľmi dobre pozrieť na tie štvorité skoky.
Čo môže krasokorčuliara zradiť na lade? Práve napríklad pri týchto skokoch.
Hlavne tá psychika, si myslím, tá hlava. Proste on keď to má natrénované na tom tréningu a vidí, že mu to ide a verí si, na tej súťaži je to inak, že proste ten stres vie dosť zahrať svoju rolu a môže sa to aj preto najmä nevydariť. Myslím, že kvôli tej hlave hlavne sa nemusí podariť ten skok a tieto veci.
Takže šrotuje to stále v tej hlave.
Áno,
tomu,
áno, je to strašne o psychike tento šport, presne tak. Že on to môže mať nacvičené na 100%, ale pokiaľ to nemá správne nastavené v hlave, tak to nepôjde na tej súťaži.
Veľký rozruch tento rok spôsobil aj jeden francúzsky krasokorčuliar, ktorý urobil zakázaný skok salto vzad na súťaži. Čo si ty o tom myslíš? Je reálne dôvod alebo obavy, že prečo by salto vzad malo byť zakázané, alebo je to podľa teba len taký nejaký pozostatok zo starého rozhodovania? Myslím, že to platí od roku 1976, že je tento
presný dátum, neviem, odkedy platí toto zakázanie tohto skoku, ale vlastne ja to obdivujem. Toto salto zada takéto zakázané prvky, pretože myslím si, že týmto vedia viac preukázať to korčulovanie, poukázať svetu, že aha, pozrite sa, salto vzad na lade, to len tak niekto nerobí. Myslím si, že keď už ten chlap skočí štvoritý skok, čo je tiež nebezpečné, je to podľa mňa skoro tak nebezpečné ako to salto. Postupne možno časom budú rozmýšľať tí rozhodcovia nad obnovením a ako, aby to nebolo zakázaný tento prvok. Momentálne je za to zrážka minus 2 body.
Uhum.
A tento Francúz momentálne bol tretí na svete, skončil a to zarazdil aj toto zakázané salto a aj tak mu to stačilo na tretie
miesto.
No on tam
mal totiž to náskok 20 bodov, takže minus 2 body by boli asi jedno.
Ale nemal práve, že on po krátkom programe skončil až 19. On strašne pokazil a po voľnej jazde zjazdil tak čistú jazdu, že on si povedal, a čo, však skončím, najlepšie asi 5. si myslel, ja som o ňom čítala rozhovor neskôr. Že
my
na
čítali
čo,
odlišné
že...
rozhovory podľa mňa, alebo ja som čítala tento, že to
možno,
bolo aj tak
možno
jedno,
to je z inej súťaže, ale vlastne, že je to jednomu, presne si povedal, že neskončím nejako dobre, tak dám si aj salto vzadu už po takej čistej, peknej jazde, že prečo nie. A potom vlastne, ako tam on sedel už posledné minúty, už keď videl, že bude možno štvrtý, možno tretí, že ide o tie body, už o tie maličké bodiky, tak si to tak uvedomoval a našťastie mu to vyšlo, že myslím, že mal 2 či 4 body náskok ešte pred tým štvrtým. Takže posunul sa z 19. priečky na tretie aj a to malo zaradené salto, čo je zakázaný prvok. Ale myslím si, že tým rozhodcom niektorí to nemusia, niektorí to majú radi. A teraz vlastne v júni alebo v júli vychádzajú nové pravidla ISU a možno to zase dovolia. Uvidíme. Ja som sa stretla s rôznymi názormi, každý má na to iný názor. Mne sa toto páči osobne.
Mm-hmm, že nemyslíš si, že to je až také nebezpečné oproti iným prvkom, ktoré
áno,
sa používajú?
Áno, lebo aj tie štvorité už sú z toho ťažké pády niekedy, takže nemyslím si, že je to až taký rozdiel.
No ja som si o tom hľadala informácie a našla som, že jediné legálne salto vzad sa urobilo v tom roku 1976. Urobil ho Terry Kubicka a vtedy to vlastne nebolo zakázané, ale zároveň to asi nikto neodporúčal a on si povedal, že čo nie je zakázané, tak to je dovolené, tak môžem to urobiť. Potom došlo k tomu zákazu, ale čítala som k tomu rôzne komentáre. A vlastne ma zaujal argument, ktorý bol, že týmto sa stane z krasokorčulovania cirkus a že to má mať jasné štandardy, ale zároveň mi to nepríde, taký cirkusanský prvok. Že...
Nepríde mi to ako cirkus, nemyslím si. Mne sa to vrajím páči a význačný je napríklad tým Sabovčík, ten to robí. Skôr využíva sa to salto vzad na exhibíciách, nepoviem, čiže na nejakých show, ale páči sa mi to aj to zaradenie do jazdy. Je to tak efektné, tých divákov to dosť zaujme a tým pánom ten šport sa môže viac zase preslaviť. To krásko, čo je na svete. Hlavne tu na Slovensku sa o tom zrazu písalo, že wow, že dal salto vzad a bol tretí na majstrovstvách sveta, pritom je to zakázaný prvok, čiže asi takto by som to zhrala.
A ako sa ako trenérka pozeráš na tú časť tej rebélie, že keď je niečo zakázané na súťaži a niekto to napriek tomu urobí. Nie je to trošku neváženie si tej súťaže alebo neváženie si tých súperov, ktorí to neurobia práve preto, že si ctia tie pravidlá?
Myslím si, že oni to práve že nevedia, to sa o to sa netrénujú a preto to nezaradia. Predtým som sa s tým nestretla. Nepoznám niekoho, kto by robil niečo zakázaný, nejaký prvok. Toto je asi prvý prípad, čo poznám. Takže neviem sa k tomu nejako vyjadriť poriadne, ale podľa mňa to nie je nejaká rebelia. Je to proste, že on sám povedal, že on chce to krasokorčulovanie ukázať svetu aj inú tú stránku. A preto to práve zaradil. Že není to, že preto, že on chce teraz rušiť pravidlá. On miluje to krasokorčulovanie, ale on chce proste ukázať to krasokorčulovanie, ako má vyzerať a proste zaujať aj tých divákov aj z iného pohľadu.
A že sa ten šport môže posúvať ešte niekam, tak. Že nemusí byť skostnatý.
Áno, áno.
Napríklad. Aké sú najškarečšie zranenia, ktoré môžu na ľade vzniknúť, najmä pri vrcholovom krasokorčulovaní?
Tak na Slovensku som sa veľmi s tými škaredými nestretla. Možno raz viem, že mala moja kamarátka zlomenú nohu z krasokorčulovania. Ale ináč celosvetovo sú zlomeniny typické, keď už sa bavíme o tých najškaredších, neviem, o trasy mozgu, keď spadne náhodou na hlavu nejako. Alebo vyvrtnutia členku sú typické, to som aj ja mala 3-krát za svoju éru. Ale vlastne to dieťa, keď sa od malička naučí padať, tak nejako sa tam nestávajú tieto, není sú typické tieto zranenia, alebo nejaké časté. Lebo to dieťa sa naučí padať od tých 4-5 rokov, príde na ľad a naučí sa ako padať. Čiže
padať správne.
Áno, presne tak padať správne, čiže ono vie ten skok zachrániť do tej pozície na zadok, áno, na tie naše vlastne na zadok a tým pádom je to taký mekší dopad a snaží sa to vždy tak spadnúť, ako keby, no, správne.
A nemôže sa pri nejakom škaredom páde ten krasokorčuliar poraniť aj tou korčuľou?
Môže,
pretože
samozrejme.
Občas som to videla na hokeji bolo to strašidelné.
Nie len pri páde, ale napríklad aj pri rôznych vyťahovačkách, tým myslím ako špirály, lastovičky, nejaké bilmanka, tieto veci, tak vlastne tam vlastne chytáme tú korču rukou. A na súťaži väčšina nemá rukavice, tam sa nosia proste holé ruky a tým pádom, keď si chytíte ten nôž, tak často máte po súťaži aj nejaké porezanie, rezné rany, čiže vám tečie krv, alebo aj na tréningoch je to normálne, že niekedy aj cez tú rukavicu sa viete porezať. Taký prípad, čo poznám, čo bol tiež tak celosvetovo známy, že už v minulosti športový pár, čo točili blízko seba piuretu v Libele, čiže to je vlastne lastovička, točili to pri sebe obidvaja. A keďže boli moc blízko seba, tak on vlastne tej partnerke rozrezal celú tvár a vlastne má tam jazvu doteraz. Naša si to prežila, ale teda súťaž, myslím, že skončili, akože museli odísť ľadu a išla teda rovno na pohotovosť a má doteraz jazvu na tej tvári.
Bolí
to bolo asi taký najhorší, čo som videla, niečo s nožom, že porezanie na. Takže to muselo, to ma bolo. Je to aj na YouTube, sa to dá vyhľadať, si myslím, takže...
Mňa len slovný opis bolí, neviem, áno, či by áno, som to chcela vidieť naživo.
Je to veľmi škaredný pohľad na to.
Ale to je ojedinelý prípad.
Áno, áno.
Nestáva sa to bežne.
Tie páry sú zvyknuté, ako jej vzdialenosti majú točiť, ale tam možno zahrala aj stres alebo niečo na tej súťaži a točili moc blízko v seba, vravím. A tým pádom, ako v rýchlosti, ako to točia tú piretu, tak si neuvedomil, ako je blízko a porezal ju vlastne. Ale väčšinou sa toto rezne rany, väčšinou, že my sami si ich spôsobíme tým, ako vravím, chytáme ten nôž za tú holú ruku. Alebo jedine takto.
A sú nejaké telesné deformácie, ku ktorým dochádza, keď sa človek roky venuje tomuto športu?
Telesné deformácie...
Je, že sa ti nejako skrivia nohy.
O tom som veľmi ani nepočula. Takto...
Že k tomu nedochádza tak často.
Skôr ploché nohy by som povedala, to mám ja strašne. Myslím, že z tých korčov teda dosť plochá noha je, takže to je môj prípad. Používajú sa na to vložky do korčov a mne to nikdy nevyhovovalo, takže chodím bez tej ortopedickej vložky celý život a asi to je najčastejší prípad, plochá noha.
Je u krasokorčuliarov a krasokorčuliariek dôležité, aby mali nízku hmotnosť?
Dá sa povedať, že je. Hlavne u tých starších a teda profesionálnych krasokorčuliarok, hlavne u dievčat a žien. Ale samozrejme poznám krasokorčuliarky, ktoré majú väčšiu svalovú hmotu na sebe a tým pádom majú aj väčšiu silu, vedia to využiť. A majú väčšiu silu do tých trojitých skokov a sú niektoré lepšie ako tie, čo majú nízku hmotnosť a sú ako paličky. Ako tie vlastne, čo majú väčšiu svalovú hmotnosť a tým pádom aj lepšie niekedy skáču. Lepšie rotujú, majú väčšiu rýchlosť. Proste je to na jednotlivcovi, každý je jedinečný. A či vie natrénovať aj so svojou váhou vlastne dané veci. A veľa to zvláda. Veľa tých kraskočiarov to zvláda aj so svojou svalovou hmotnosťou, ale tak samozrejme je to výhoda mať tú nižšiu hmotnosť.
Ale neexistuje zároveň konkrétna hmotnosť, ktorá by bola ideálna.
Nie, každý má inú výšku, inú váhu a teda neexistuje také niečo.
Zároveň som čítala, že pri estetických športoch, ako je balet, krasokorčulovanie alebo tanec, je... väčšie riziko toho, že u daného športovca alebo športovkyne vznikne porucha príjmu potravy. Ako to môžeš ako tréner ošefovať? Čo by podľa teba mal ten tréner alebo trénerka robiť na to, aby k tomu nedošlo a aby zachytil tie správne signály od toho zverenca?
Tak, podľa mňa vlastne hlavne v tom vyššom veku to treba zachytiť po puberte, hlavne teda majú s tým problém aj krasokorčuliarky u nás na Slovensku, že niektoré skončia aj kvôli tej váhe, že sa nevedia dostať naspäť do pôvodnej váhy, akú treba mať, že ťažšie sa im vyskakuje rotuja tieto veci. Čiže myslím si, že je to hlavne aj na trénerovi spolupracovať s rodičmi a rozprávať sa s nimi aj o tej strave. A každý jedinečný, čiže treba prispôsobiť tú stravu tomu dieťaťu, určite nezakazovať dané potraviny, ale treba možno ísť za nejakým odborníkom, nejaký jedálniček spraviť tomu dieťaťu. Ale tak, aby v tom bolo všetko, čiže nezakazujem sladké a tieto veci. Treba vlastne nejako spraviť kompromis medzi dieťaťom a trénerom a hlavne teda ten tréner to musí nejako ustrážiť.
Že v roku 2024 už nemusí byť krasokorčulovanie o takom tom hrubom trénerovi, ktorý ti hovorí, že si tučná na ľade.
Nie, nie. Že určite nie. A...
Viete podporiť tých zverencov.
Áno, presne tak.
Bo to sú také tie strašidelné filmy, vieš.
To sú nemaj filmy.
Toto deje, ale deje sa to aj v realite.
Áno, deje sa to aj v realite. Však je o tom aj veľa článkov svetových, že také niečo sa stalo, že často potom tie, hlavne teda, veľmi sa stalo o ženách, majú potom, že sú veľmi chudé, nevedia naspäť pribúdať. Keď skončia s tým športom, vravia si stále v hlave, im ide, že sú tučné. Proste nevedia na tú myšlenku prestať mysleť a majú anorexiu často kvôli tomu, keď skončia s tým športom.
Ja som čítala takú strašidelnú knihu o baletkách, že to je tiež veľmi toxické prostredie, čo sa týka hmotnosti.
Presne tak. Takže, no tam je to myslím, že možno ešte prísnejšie, aby tie baletky vyzerali dobre vlastne na tom vystúpení. Takže je to presne podobné ako v tom balete či v tanci.
Platí to aj pre mužov, že musí napríklad, keď si vezmeme teda konkrétne tvojho brata Adama, mať nejaký prísny stravovací režim?
Adam nemá prísny stravovací režim.
Že Adamovi všetci závidíme.
Adam nie, aj u tých chlapov to je ľahšie, ale keby tam je nejaký taký problém, samozrejme, tak ako už jen treba spolupracovať aj tréner teda s rodičom, aj s tým dieťaťom. Ale Adam nedodržiava nejaký stravovací. Keby vidíme, že už nejako priberá a že sa mu ťažšie skáče, tak samozrejme treba do toho nejako zasiahnuť, ale nemá s týmto problém a má toľko tréningov denne, že má ten výdaj vysoký, čiže...
Nemáme si ho predstavať s 15 krabičkami, ktoré rve do nejakého batohu, lebo má rozdelené, čo má keď...
Nie, nie, určite nie, on nie. Normálna desiata, akože do školy, akože určite musí mať veľa zeleninu, ovocia, to mami nám balí každý deň, takže má dosť tých vitamínov, dostatok, ale normálnu stravu.
Teraz príde kategória trápne otázky, ale mňa sa môj editor pýtal, že ako to tí krasokorčuliari vydržia na rade, keď je tam zima a oni majú také tenké oblečenie. Musia otužovať?
Krasokorčuliari neotužujú, nepoznám taký prípad.
A vám vlastne, to zima nevadí?
Vadí, ako trenérke, už ja tam len väčšinou stojím alebo naháňam deti po lade, aby pridali, takže vtedy sa trošku zahriem. Ináč my je zima, my ako tréneri môžeme mať už zimnú bundu, nejaké šušťaky mám na sebe, ale deti nie, presne naopak, oni majú vlastne, a čak, prešla som si tým aj ja, nejaké leginy, na vrchu pod tým nejaké termoporádo a na vrchu nejaké tiež termo a na tom mikinka. Alebo nejaké tri vrstvy maximálne, väčšinou sa s tým stretávam a nejakú členku okolo uši, čapice sa veľmi nenosia. A vlastne to dieťa sa zahraje tým tréningom, takže je mu dostatok tepla a aj vyzlieka si postupne tú bundu z tých troch vrstiev ešte na dve aj na jednu niekedy. A podľa toho, aký je studený ten štadión. Na Slovensku máme dosť studené štadióny, čiže cez zimu je tam dosť zima, nepoviem. Tam si niekedy dieťa dá navrch aj vestu alebo nejakú zimnú bundu na začiatok, rozkorčuje sa nejakých 5 minút a potom si to vyzleče. Aj cez tú zimu sa to dá vydržať. Ale u nás máme až niekedy minus 5. Tam je to už dosť také, že keby sa to ešte ide do nižších teplôt ako minus 10, tak už ten tréning by sa asi zrušil, lebo tam už to dieťa veľa toho nespraví. Ale potom sú cez leto vlastne teraz, tam už aj tých plus 15 a tam už to dieťa má niekedy iba krátky rukav na sebe. Že už mu je tam teplo, bo je zvyknuté na ten chlad a je mu dostatočne teplo na to, že si to aj vyzleče. A na svetových súťažiach tam je okolo tých 15 stupňov stále a ten profesionálny kraskočiar sa už aj spotí pri tej teplote. Stačí mu to na spotenie, a ja tam chodím úplne mokrý z tréningov a aj po jazde ich môžete vidieť niekedy spotení, sa tam utierajú, v tom Kizenkraj sa to volá tam, kde vlastne dostávajú body a sú spotení tie kraskočiare, ja som tak bola a proste sa utierajú, ako im je teplo strašné a na tréningu sa chodí normálne, niektoré tam majú že silonky, kraťasky a krátke tričko, telko tie ženy, takže...
Takže časom sa adaptujú.
Áno, áno.
Že si zvyknú. Áno, a potom
15 stupňov mi úplne v pohode stačí, na, aby sa spotili na tom lade.
Že najhorších je prvých 10 minút, kým sa zahreješ a potom už to je lepšie.
Presne tak. Postupne sa vyzliekajú, potom zhadzujú obločenie.
Vnímaš, že ľudia si teraz viacej všímajú krasokorčuľovanie aj vďaka tvojmu bratovi? Je o to väčší záujem, napríklad u rodičov?
Vnímam to. A hlavne vnímam tú podporu aj Adamovi, čo dávajú aj v Trnave, ako vlastne má dobrý kolektív, či v Trnave, či v Bratislave, kde trénuje, čiže a taktiež články, čo o ňom vychádzajú. A počujem od ľudí, čo ho poznajú, že by chceli teda začať kraskorčuľovanie kvôli nemu práve, lebo ho videli a teda páči sa im to a že kedy by mohli začať a tieto otázky potom prídu aj na mňa, teda keď ma spoznajú, alebo keď ma niekto kontaktuje, hlavne teda aj niekedy kvôli Adamovi. Takže je to. Viac to podporuje to kraskorčuľovanie. Musím povedať, že je to aj vďaka nemu. Je to také pekné teraz, že sa to dáva viac najavo, to kraskorčuľovanie u nás.
Že dostáva aj viacej priestoru v mediálnom svete.
Áno, oproti tomu, čo bývalo, hej, tak dostáva teraz.
My sme sa
teraz
o tom rozprávali pred nahrávaním, že na Slovensku sme dosť hokejoví a futbaloví.
Áno, presne tak. Že oproti iným krajinám proste, ako som povedala pred nahrávaním, že napríklad v Japonsku, ja som tam prišla na súťaž a tam sú veľkí fanúšici, tam tí žijú tam tým a ja som prišla na hotel, zapla som televíziu a tam každá tretia reklama kraskorčuľovanie, tam to ide, tam to žije. A tí ľudia sú veľmi priateľskí a vyhľadávajú tých športovcov, autogramy chcú, fotky a proste je to taký ich národný šport.
Že sa tešia väčšej popularite. Kto je pre teba taký významný krasokorčuliar, ktorého jazdu vždy chceš vidieť?
Už skončil profesionálne teda korčulovať, už chodí iba na show, je to Nathan Chen, bývalý majster sveta, olympionik, víťaz. Pred práve týmto Američanom Ilia Malinom bol tento, vlastne na olympiáde vyhral, aj majstrovstvá sveta vyhral. Predtým ešte, pred pár rokmi, a je to taký krasokorčuliar, čo má všetko v sebe, že aj tú nejakú choreografickú stránku, to predvádzanie, pekne korčuliar, zároveň vedel skákať krásne štvorité skoky, čiže
zase sme
je,
pri
to,
tých štvorité
je to taký celkový balík pre mňa, že nemá len jednu stránku, ale celkovo spĺňa všetko, čo sa mi páči na tom krasokorčuľovaní. Čiže asi on s chlapou a zo žien som mala nejaké vzory, keď som bola malá, to bola Michelle Kwan. A teraz je to, dajme tomu, že Lorena Hendrix. Oni taktiež spolupracujú s bratom, jej brat je jej tréner. Či tam to majú vymenené. Vlastne teraz pokrať asi bola prvá na majstra sveta. Volna sa jej žiaľ nepodarila, tam skončila až štvrtá. Je to taká krásna, čo tiež spĺňa ten celkový balík. Krásne korčuje, predvádza sa. Má veľmi pekne postavenú jazdu a taktiež pekné skoky. To by boli také tie moje vzory na teraz. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť, to sa ešte vyskytne.
Dokáže sa pozerať na tie romantické komédie, ktoré sa týkajú krasokorčuľovania?
Áno, ja sa to rada pozerám. Ja sa na tom a hlavne doma sa na tom pobavíme, keď to pozeráme všetci. A hlavne teda Ľadové ostrie, kde boli tí dva chlapi, to bolo veľmi štipné. Takže,
takže nemáte voči tomu averziu, ale dokážete si pozrieť aj takéto akože spracovanie.
Možno averzia iba taká, že vidíme, ako nás chlapa nedajú tú tvár toho ako herca, alebo vidíme, že to tam neskáče on. Skôr také, dávajú to tam, aké je to ľahké, hej, že to skočí ako nič a dávajú tam niekedy vymyslené nejaké prvky alebo tak. Alebo že stačí im dvojitý skok na to, aby vyhrali majstra sveta. Už neviem, ktorý film to bol. Áno, že skákala iba dvojité a bola neviem ako vysoko. To bolo také neprimerateľné, ale najviac sa mi páčil ten s tými chlapmi. Neviem, ako to bolo, či Ľadové ostrie. Myslím.
Alebo nejaký remake toho. Ale ja som si zapamätala jednu informáciu, ktorá podľa mňa nie je dezinformáciou a naučili ma to tieto filmy, že v nových korčuliach nechceš ísť korčulovať súťaž.
Nie.
Že ti to môže dotlačiť nohy a tomu naozaj verím, že to tak môže byť, že najväčšia zákernosť je nemať svoje korčule, v ktorých už máš odtrenované.
To nie len, že dotlačiť nohy, ale žiadny krasokorčuliar nechce ísť v nových korčuliach. Na to treba minimálne 2 týždne, minimálne, aby to vykorčuloval, aby sa tomu cítil pohodlne, aby našiel znova tú stabilitu tých skokov. Aj pirouette. Piruety sa vedia, dajme tomu, aj na nových korčuliach spraviť, ale skoky už sú o inom. Vlastne udržať štvoritý skok na jednu nohu už je ťažko, keď tá korčula sa nedá ešte povoliť, ona je tvrdá, dokým vlastne ju nerozkorčujete. A je to veľký problém, najmä aj keď napríklad kufor nepríde krasokorčuliarovi, keďže oni nemôžu mať korčulu so sebou ako v príručnej batožine, takže sa dávajú do kufra. A to je najhoršie, už boli prípady, že korčule neprišli. A buď sa zohnali na rýchlo nové, že išiel s jednodňovými korčulami krasokorčuliar na súťaž, alebo nenastúpil. Takže vlastne prišiel na majstra sveta, kde si získal stupenku, ale nemohol súťažiť, lebo neprišiel mu korčule, kufr sa stratil.
A túto situáciu nechce zažiť?
Nie, nie, nie. A vlastne Adam má s tým tento rok skúsenosť, pretože nože, keď už ste profesionál, sa veľmi rýchlo lámu. Hlavne asi ten jeho typ, čo mal on. A dvakrát tento rok myslím, že menil nože. To je ešte horšie ako korčula, pretože každý nôž je iný. Sice sme kupovali tie isté, ale tie hrany sú ešte není vykorčulované a musí sa na to zvyknúť. A taktiež menil aj korčula. Rýchlo sa to láme tým, že on je aj 3-4 lady denne na lade, vlastne cez deň, za jeden deň. Takže musel meniť korčule a stalo sa mu, že menil aj teraz vlastne pred majstrovstvom sveta týždeň pred menil nože. Úplne iný typ, ale teraz menil. Pred majstrovstvami sveta dokonca.
A na nože sa koľko zvyká?
Možno ešte dlhšie. Že 3 týždne, 2, aby sa v tom cítil pohodlne. Sice on si to za ten týždeň vykorčuloval, on išiel spokojne na ten svet. Nevravím, to neovplyvnilo jeho nejako výkon, nemyslím si. Ale každý krasokorčuliar je jedinečný, takže každý si zvyká iný čas, áno. Je to také veľmi, že ja by som si napríklad asi zvykla dlhšie. Je to proste o tom krasokorčuliarovi.
Že nie je to banalita.
Áno, áno. A proste treba to meniť hlavne mimo sezóny. Čiže hlavne deťkám odporúčame, keď idú meniť korčule, že teraz im pozrite rodičia, pozrite im korčule, či sú neni malé, nože, ako sú opotrebované a tieto veci. A musia to meniť hlavne medzi takým tým júnom až septembrom alebo v oktobru začína súťažná sezóna pre deti a ako pre Adama už v auguste on už súťaží. Takže on teraz skončil v apríli a v auguste má už prvú súťaž ako junior. Tam už sú junior Grand Prix.
Čo by si chcela, aby si ľudia z tohto podcastu zapamätali? To je vždycky taká zhrňujúca otázka zákerná.
Že vlastne treba to korčuľom podporovať, dávať trošku viacej najavo. Že aj krásokorčovanie existuje na Slovensku. Proste, že krásokorčovanie je pekný šport, nielen čo sme všetko spomenuli, to negatívne, tak je to veľmi pekný umelecký šport, dá sa do ňoho vlastne vcítiť, tie emócie ukázať a vlastne by som tak chcela pozbudiť tých rodičov, že nech dávajú to dieťa na to krásokorčovanie, že proste to dieťa, ich to naučia takúto sebadisciplínu a budú to milovať, keď začnú robiť to krásokorčovanie.
A druhá zákerná otázka je, že máš nejaké odporúčanie na knižku, rozhovor, film, čokoľvek, možno aj konkrétne video, ktoré sa dá nájsť na YouTube, kde je nejaká krásna choreografia, ktorú rada pozeráš?
Konkrétne teda Nathan Chen, krásokorčuliar, olympiádu, voľná jazda, stojí za to, ale aj krátky program. Ešte rozmýšľam, Aliona Savčenko, Bruno Massot, tá športový pár, tiež z olympiády vyhrali voľnú jazdu. A vlastne fakt je to veľmi krásne.
Vdýchne veľmi krásna jazda. Krásne.
Áno, áno. A aj sa do toho viete tak vcítiť vlastne. Takže je to veľmi pekné. Ale nemáme také, že nejaké odporúčiacie, že kde sa naučíte podľa toho videa, že nejaké prvky alebo piruety, hej, sú nejaké YouTube videá napríklad.
Toto by sa mala asi nešla ale, bez trenera.
Ale je, sú tam iba také základy, dá sa naučiť tie základné skoky, ale není toho veľa na tom YouTube. Ani knižiek není nejako veľa na tých slovenských, takže...
A to by som si aj povedal, že už je verzia, kde treba vyhľadať odborníka.
Skôr toho odborníka, trénera, vyhľadať a s ním spolupracovať.
Tak na akrobácii sú pri každom videu také tie upozornenia, že na vlastné riziko.
Nepoviem, akože dospelý človek nemá problém sa podľa tých niektorých videí, tam sú tie jednoduché skoky, sa naučí každý aj dvojité, ale jednoduché, keď sa chcete naučiť sám, sa podľa tých videí dá naučiť. Sú tam nejaké, že máme 6 typov skokov a že môžete sa naučiť ten jednoduché, ale musíte to teda podľa tých videí dá sa to pochopiť a dospelý človek sa to naučí. Si
ak vie už korčuľovať.
Ak vie korčuľovať, samozrejme, áno. A keď chce sa niečo naučiť sám, že nechce si zháňať trénera, tak dá sa to aj podľa toho videa. Videla som jedno také video, kde ukazovali, ako postupovať pri danom skoku a tieto veci, takže...
Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas a prišla si
ďakujem
k nám do podcastu.
Ďakujem aj za pozvanie.
O krásokorčuľovaní som sa rozprávala s Alexandrou Hagarovou. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kišimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.